27. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Od 1. do 7. novembra 2022. godine. Pod sloganom Parče hleba, parče neba. Utorak, 1. novembar. Atelje 212, Beograd. Jelena Kajgo. Roller Coaster. Režija Milica Kralj. Sreda, 2. novembar. Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd. Ljubomir Simović, Čudo u Šarganu. Režija Jagoš Marković. Četvrtak, 3. novembar. Zagrebačko kazalište mladih Zagreb. Jernej Lorenci, Eichmann u Jeruzalemu. Režija Jernej Lorenci. Petak, 4. novembar. Narodno pozorište Užice. Ivan Sergejević Turgenjev. Mesec dana na selu. Režija Milan Nešković. Subota, 5. novembar. Pozorište Prijedor, gledalište Koper. Goran Vojnović. Jugoslavija, moja otačbina. Režija Marko Misirača. Nedelja, 6. novembar. Gradsko pozorište Podgorica, festival Barski ljetopis. Stevan Koprivica, bez portfelja. Režija Branislav Mićunović. Ponedeljak, 7. novembar. Narodno pozorište Beograd. Lav Nikolajević Tolstoj. Rat i mir. Režija Boris Lješević. Sve predstave počinju u 19.30 časova i izvode se na velikoj sceni Narodnog pozorišta Užice. Dobrodošli u pozorište.